Svar andsvar í annað sinn hæstvirtur samgönguráðherra Kristján L. Möller.
Svo háttvirtur þingmaður er vafalaust kunnugt um, þá hefur ákveðin stjórnunarstefna sem var rekin hér til margra ára beðið skipbrot og orðið gjaldþrota og þjóðin lenti miklum vandræðum, fjárhagslegum sem annars konar. Mér kemur það á óvart, virðulegi forseti, að háttvirtur þingmaður sem ég man ekki hvað er búin að sitja lengi á Alþingi skuli koma það á óvart að það sé talað einkaframkvæmd og gjald, enda talar hann hér fyrir gjaldheimtu í Vaðlaheiðargöng, þó hann sé svo andmæla gjaldheimtu í hinu orðinu, og svo innritunargjöld eins og tíðkast í dag á Reykjavíkurflugvelli, svo ég geti tekið sem dæmi, brottfaragjald, flugstöðagjald eða hvað viljum kalla það, þá hefur það alla tíð verið hugsað inn í samgöngumiðstöðuna. Og það er ekki sá samgönguráðherra hér sem er að finna það upp. Þetta var fundið upp í ríkisstjórnartíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og kemur þar fyrst fram. Og þannig hefur það alltaf verið rætt það og þannig að mér kemur það óvart ef að háttvirtur þingmaður hefur ekki vitað til þess.
Þá eitir ansvari fyrir sinn, háttvirtur níundi þingmaður Norðvestur kjörn.